tumebakiza Warumi 5. Tumebakiza Warumi 5. Kabla ya kuanza kipengele kimoja kingine ya kumalizia leo. Tusoma Warumi 5 mstari wa 12 hadi 21. Tukataka kuangalia mistari na vitu kadhaa ambavyo vilikuwa vinatupa tabu kidogo kwenye kuelezea juu ya nafasi ya mtu kwenye maamuzi juu ya dhambi, badala ya kuendelea kumlaumu Adamu, na wakati una nafasi ya kufanya machaguzi kama yeye. Kwa tulianza kusoma kitabu cha Warumi 5 kuanzia mstari wa 12. Tutasoma tena taratibu wakati huu, lakini nitakuwa na point some things tunavyoendelea la kukutafakarisha uone na kufikiri tofauti, kuanzia 12 mpaka 21. Asema, kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Jambo la kwanza, dhambi haikuingia katika miti. Ulimwengu unaweza kutumika kwa maana mbalimbali, kwa maana ya dunia au kwa maana ya jamii ya watu. Bwana asifiwe. Adamu ndio mtu wa kwanza kuumbwa, si ndio? Biblia inasema vizuri, mtu wa kwanza Adamu. Najua kuna watu wameanza kuharibu watu siku hizi, wanasema kuna mtu mwingine zaidi ya Adamu. Wengine wameanza kusema Adamu alikuwa na mke mwingine zaidi ya Hawa. Sema waendelee kuvuta bangi tu, hiyo bangi itawasaidia kupata anachokitaka. Kasema, kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Neno kuingia sio kwamba dhambi ilikuwa inapita. Basically inaonyesha Adamu ni mtu wa kwanza kutenda dhambi. Simple. Andika hiyo, Adamu ni mtu wa kwanza kutenda dhambi. Hiyo inamaanisha sin entered in the world. Hapo sio kwenye miti, maana yake ni kwenye jamii ya watu. Kwa tayari kuna ulimwengu uliopokea dhambi kama Adamu. Kama ambavyo tumekuwa tukisema hapo mwanzo. Alafu asema entered in the world. Dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Naomba niulize, mshahara ambao Adamu alipata ni nini? Mauti. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Hiyo alipata watoto wake au alipata yeye mwenyewe? Na mauti ilikuwa ni kufa kimwili au ilikuwa ni kufa kiroho? Kufa kiroho. Kwa Adamu alikuwa mtu wa kwanza kufa kiroho. Alafu ikasema, na kwa dhambi hiyo mauti. Sawa, iko tayari. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Imewafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Jambo la kwanza ni kupoze hapa. Matumizi ya neno wote, mara nyingi tumekuwa tukiinstruct utumii wote kujumulisha watu wote ulimwenguni. Mara nyingi neno wote linafaa likizungumzwa kwa muktadha wote hawa. Kwa sababu Abili alikuwa na uzima, Kaini hakuwa nao, si ndio? Si tumediscuss. Kwa sababu Abili aliamini, Kaini hakuamini. Iko sawa? Kwa hiyo kama aina ya watu ambao mauti imewafikia, sio watu wote duniani, ni watu wote waliofanya kama Adamu. Kumbuka mwandishi huyu wa Warumi anachambua Agano la Kale. Kwa anajua habari za Adamu, anajua habari za Kaini na Abili, anajua habari za Esau, anajua habari za Yakobo. Kwa wote hii ni instructive jamii ya watu fulani. Sawa? Kwa wote ni lazima waangalie kwenye muktadha. Watu gani wanaitwa wote? Matumizi ya neno wote, kabla hatujarudi hapa, matumizi ya neno wote kwenye Warumi yamejaa sana. Sawa? Nenda Warumi 2:12. Warumi 2:12. Inasemaje? Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea. Watu gani? Wote waliokosa. Umeshajua wanazungumza watu gani? Ndio watakaopotea. Unajua maana ya kupotea? Mauti, perish, ndio? Ndio? Ni kinyume cha kutokuwa na nini? Na uzima. Tumeelewa eh? Mtu akishakuwa na uzima aperish. Sawa? Yohana 3:16 inasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa wote hawa ni wasioamini. Kwa mwandishi wa waraka kwa Warumi kashaanza kwa identify aina mojawapo ya wote hao. Changanya Yohana 3:16 na hii hapa. Wote waliokosa pasipo sheria na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Sawa? Kwa anazungumza aina mbili ya watu waliokosa. Kuna watu walikosa kabla sheria ijaja na wenyewe watahukumiwa. Kuna watu walikosa baada ya sheria kuja na wenyewe watahukumiwa. Okay, alikuwa anazungumza nini? Sheria iletwa na nani? Musa. Kabla ya Musa kuja, watu walikuwa wanatenda dhambi? Yes. Watu walikuwa wanatenda haki? Yes. Ulikuwa unashindwaje kutambua kwamba huyu mtu ametenda dhambi? Kwa sababu sheria ilikuwa hai display, lakini waliomkataa Mungu walikuwepo. Waliomkubali Mungu walikuwepo. Sawa? Kwa tayari mwandishi ametuambia anazungumzia pia kwa waliokosa aina ngapi za watu? Watu waliokosa kabla ya sheria na waliokosa baada ya sheria. Anachambua Mwanzo mpaka Malaki, sawa hiyo? Halo? Tayari hapa anachanganya Mwanzo na Kutoka, si ndio? Sheria ililetwa wapi? Baada ya kutoka Misri. Upo? Upo? Okay. Ngoja tutarudi tu kule. Neno wote limetumika hapa pale. Angalia kwenye Warumi 3:12. Anasemaje? Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda jema la hata mmoja. Ni aina nyingine na aina ya watu wazungumza ambao wasioamini. Maana anawaelezea pale. Halo? Twende maandiko 3:12. Twende 3:19 nikuonyeshe kitu kingine cha matumizi ya wote. Anasema basi tujue kwamba mambo yote inenayo Torati huyanena kwa alio chini ya Torati. Okay. Hapa Torati ni nini? Sheria. Sawa eh? Sawa. Kwa sababu neno law huwa linachanganya Kiingereza kusoma law, kwa sababu kuna law kwa maana ya sheria ya Musa na kuna law kwa maana ya vitabu vya Musa. Naomba niulize hapa, hivi ni vitabu vya Musa au ni ile sheria aliyotoa Musa kwenye Kutoka? Ni sheria, kwa sababu asemaje? Tunajua kuwa mambo yote ni na Torati. Kwa hiyo ni sheria, sheria pale. Uyanena kwa alio chini ya nini? Torati au sheria. Sawa eh? Ndio maana muamini hayuko chini ya Torati, unaelewa eh? Sawa. Kumbuka Musa alitoa sheria za aina mbili. Na hapa ipo hapa kwa Warumi ipo. Kwenye Warumi 8:1-2. Andika hiyo alafu nitaelezea. Hiyo sheria mbili. Nikisema muamini hayuko chini ya sheria, lazima ujue ni sheria ipi. Sawa eh? Kwa sababu hata muamini naye ana sheria, inaitwa nini? Sheria ya roho wa uzima au ile the law of liberty. Sawa? Angalia kwenye Warumi 8:1, mtanisomea sasa kufungua hapa. Warumi 8:1 yasemaje? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Angalia, pigia msanii neno walio katika Kristo. Sawa eh? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima imeniwekwa mbali na sheria ya dhambi na mauti. Naomba niulize, walio katika Kristo wao kwenye sheria gani hapo? Sheria ya roho, kwa sababu walio katika Kristo wana uzima. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Sheria ya dhambi na mauti. Nikisema sheria ya dhambi iletayo mauti, ni sawa na kitu kile kile? Okay. Kwa sheria ya dhambi na mauti walipewa watu gani? Wasioamini. Mnakumbuka sheria za Musa? Kwa Musa alihubiri habari za sheria roho za uzima au habari za Kristo? Nakumbuka? Lakini pia Musa alihubiri habari za wasioamini na matokeo yake ambayo ni nini? Mauti. Yeye anasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao aliwapa sheria. Turudi sasa kule. Ah, ukiangalia hizo aina mbili za sheria, hawa walikuwa chini ya sheria gani? 3:19 Warumi. Anasemaje? Basi tutajua kwamba mambo yao, tuweke neno sheria pale. Basi tutajua kwamba mambo yote inenayo sheria huyanena kwa alio chini ya sheria. Iko sawa? Iko sawa? Ili kinywa kifumbwe cha watu gani? Walio chini ya sheria. Kwa hiyo ili kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Naomba niulize, ni nani yuko chini ya hukumu ya Mungu? Walioko chini ya sheria. Sheria gani? Dhambi na mauti. Kwa nini? Kwa sababu sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo au walio katika sheria ya dhambi na mauti. Amnika vizuri hizi vitu. Mmeconnect vizuri eh? Kwa hiyo sheria ambayo inawafanya watu wao chini ya hukumu ni wale ambao wako chini ya sheria ya dhambi na mauti. Ambao ni watu gani? Wasioamini. Wasioamini wanafumbwa vinywa kwa sheria ya dhambi na mauti. Au ukitumia Wayahudi ni wale waliokuwa wanatumia sheria za kujitahidi kumpendeza Mungu kwa matendo yao. Lengo la hiyo sheria ni kuwafumba vinywa. Kuwafumba vinywa maana yake hawana la kujitetea. Sawa. Hawana la kujitetea kwa sababu hakuna kitu watakachokisema. Yote yameandikwa. Kwenye kujitahidi kwako utatoboa. Petro akasemaje? Ni kongwa. Ni kongwa maana yake nini? Ni kitu kizito ambacho hamwezi kubeba. Sawa? Sawa. Kwa hiyo sheria ya dhambi na mauti sio kwa ajili ya waamini. Kwa ulimwengu wote hapa ni ulimwengu wa watu gani? Ambao chini ya sheria. Esta mbona wanateseka mpaka wameshika kichwa? Ni ulimwengu gani ambao wako chini ya sheria ya dhambi na mauti hapa? Kwa hapa andika ulimwengu wasioamini wako chini ya hukumu ya Mungu. Kwa angalia matumizi ya wote yanapoenda. Alipoenda mistari miwili mbele. Warumi 3:22. Warumi 3:22. Alo, umefika 3:22. Inasemaje? Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa watu gani? Wote waaminio. Umeona wote wengine? Unaona parallel movement? Wote, ulimwengu wote wasioamini, sawa? Umeshaelewa? Lakini waliopokea sheria, waliopokea haki kwa njia ya imani ni watu wa gani? Wote waaminio. Maana hakuna tofauti. Umeona wote wa aina mbili? Wote hawa waaminio na wote hawa wasioamini. Wote hawa walio chini ya sheria na wote hata ambao hawako chini ya sheria kwa maana ya dhambi na mauti. Si ndio eh? Hello. Wote hawa waliooza na wote hawa wanaoishi. Ambao wenye haki, amesema hapa. Kwa haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. 3:23 asemaje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ni jamii nyingine. Soma 24 asemaje? Wanahesabiwa haki bure ni watu gani? Walioamini hapo juu. Iko sawa? Kwa amewapanga, wamefanya dhambi, wamehesabiwa haki. Waamini wamefanya dhambi, wamehesabiwa haki. Wasioamini, waamini. Sheria haki, sheria roho uzima, sheria dhambi na mauti. Sawa? Sawa? Kwa mwandishi wa Ibrania, wa Warumi, sorry. Mwandishi wa Warumi ana present two kind of worlds. Ulimwengu wa aina mbili. Sasa ulimwengu sio majengo jamani, ulimwengu ni watu. Sio kila sehemu ulimwengu unatumika kumaanisha eneo. Kwa mfano, Biblia na Yohana anapoandika kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Naomba niulize, alipenda mawe? Kwao ni watu, si ndio eh? Sawa? Ndio maana huo ulimwengu unaweza kuamini, mawe inaweza kuamini. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee kwa ajili ya huo ulimwengu. Ili kila amwaminie huo ulimwengu, si ndio? Kwa ulimwengu unaweza kutumika kumaanisha watu. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni, iliingia kwa wapi? Watu. Hii narudia, sababu niliwahi kufundisha kwenye series ya tunu za kiumbe kipya siku ya 4 na ya 5. Kama sio siku ya 5 na ya 6. Mimi kusoma kusikiliza. Kwa sema wote wamefanya dhambi. Kwa hapa kwa Adamu na Abili wamefanya dhambi wote. Adamu na Kaini wamefanya dhambi wote. Adamu na Kaini wamefanya dhambi wote. Yes, kwa ni generation hiyo. Lakini Abili na Nuhu na Henoko na Abraham wamefanya dhambi wote? Hapana. Sababu discussion ya dhambi inayozungumziwa kwenye sura za Mwanzo sio matendo machafu. Discussion inayozungumziwa ni nini? Ni kutokuamini. Kwa sababu sura ya sita ndo anaanza kuleta matendo. Tutende dhambi basi kwa sababu neema ipo, asema la hasha. Matendo yameanza kuzungumziwa pale. Sisi tulioifia dhambi. Kwa dhambi inazungumziwa kuanzia pale ni nyingine. Kwa hiyo anakuwa anatumia sasa zote mbele. Akizungumza mwenendo anazungumza kitu kingine. Lakini dhambi kwanza inatafsiriwa kama kutokuamini. Mnakumbuka kwa Adamu Kutokuamini. Sawa. Twende hapo, twende wote kwingine. Wote 4:11 Warumi 4:11. Inasemaje? Akizungumza Ibrahimu asema naye alipokea dalili ya kutahiriwa, muhuri wa ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio. Ibrahimu. Muona wote waaminio. Ibrahimu anaitwa baba yao, si ndio? Okay, sio Adamu. Sio Adamu. Eh? Kwa unaona angalau Ibrahimu anaitwa baba waaminio. Kwa muamini akijitambulisha katika Adamu. Iko sawa? Eh? Sababu Ibrahimu ndo ameitwa baba waaminio. Kwa nini anasema Adamu? Kwa hiyo kinachozungumziwa hapa sio uzazi wa kawaida. Wewe umezaliwa na Ibrahimu kimwili? Hapana. Lakini baba yetu anaitwa Ibrahimu anaitwa baba wa imani. Iko sawa mpaka hapo? Anasema baba ya waaminio ijapokuwa hawakutahiriwa ili na wao pia wahesabiwe haki. Kwa hawa ni watu waliohesabiwa haki kwa sababu Ibrahim alihesabiwa haki sura ya 15 ya Mwanzo mstari wa 6. Kwa mwandishi wa Warumi anamuita Ibrahim baba waaminio. Halo. Kwa kama unataka kutrace root zako, trace kwa Ibrahim baba wa imani. Umehesabiwa haki kama Ibrahim?
Yes.
Wewe ni mwenye dhambi kama Adamu?
Hapana.
Twende taratibu tu. Hiyo ni nne ngapi? Angalia, anaelezea pia hapa mbele. Hapa mwandishi wa Warumi ambaye ni Paulo anajiinclude katika wale watu ambao Ibrahim ni baba yao. Angalia anaposema 4:16 anasemaje? Kwa hiyo ilitoka katika imani, andika 4:16. Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote. Wazao wote mtaje tena? Si kwa wale wa Torati tu, maana yake ni Wayahudi, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu, aliye baba yetu sisi sote. Basically, Ibrahimu hakuona familia ya Mungu ikitoka Uyahudi. Aliona ulimwengu wote. Itakufanya kwa baba wa mataifa yote. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Ibrahimu mwenyewe hakuona Wayahudi kiweke yao. Twende 5:12. 5:12 anasemaje? Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, ulimwengu gani? Mshaelewa sasa? Tumetembea na maulimwengu mawili, si ndio? Ulimwengu gani? Wasioamini. Na kwa dhambi hiyo ileta mauti kwa watu gani? Na hiyo mauti kawafikia watu wote. Watu gani? Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Watu gani? Sasa uona kaaje hapo kwenye wote wametenda dhambi, sio wote, kwa sababu wameshatenga huku mwanzo. Naomba nikimbie 18 speed, nitarudi 15 baadaye. Asemaje? Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa nini? Aha, twende taratibu. Kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye. Naomba niulize, watu wote ulimwenguni wamehesabiwa haki? Kwa maana hiyo watu wote pia ulimwenguni hawajahesabiwa hukumu kwa tendo la Adamu. Si ndio? Ina maana watu wote waliohesabiwa hukumu walitenda dhambi kwa mfano wa Adamu. Lakini pia watu wote wanaozungumziwa hapa waliohesabiwa haki yenye uzima ni wale waliomfuata nani?
Yesu.
Ndio maana Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza walio hai, si ndio? Wa kanisa ambao ni sisi, si ndio? Adam ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kufanya dhambi hiyo ya kutokuamini. Kwa watu wengine walikuwa wanafanya kwa mfano wa Adamu. Kwa walikuwa wanapata matokeo kama aliyokuwa anayapata nani? Adamu. Okay. Tuataka turudi 12 sasa tuende taratibu. Umeshaelewa kuna two kind of worlds. Kuna jamii mbili za watu wazungumziwa. Kwa sababu naweza kujenga taratibu, si ndio? Turudi 12 sasa. Angalau tumejua background ilipotoka. Mwandishi alikuwa na present waamini na asioamini. Basically inakuwa imeisha yani. Ndio maana uwe makini na matumizi ya neno wote. Kwenye Wafilipi 4:13 anasemaje? Na yaweza mambo yote, all pale. Nimetumia neno la Kigiriki pass. Pass maana yake all this. Sio wote ulimwa. Na yaweza mambo yote. Katika hati yae nikufu. Naweza nini? Naweza kufunga speaker. Na ujasoma sound engineering. Utaamini. Utagundua huwezi mambo yote. Kwa mambo yote ni kwenye muktadha, si ndio eh?
Yeah.
Yote. Yote yawezekana kwa imani. Yote gani? Lazima angalie kwenye muktadha yote gani. Kwa yote wote ni kwenye muktadha. Yote yawezekana kwa Mungu. Maana yake Mungu anaweza kufanya kila kitu. Tushajua Mungu tendaji wake ni katika Kristo, afanye kila kitu. Hello. Au mnafikiri Mungu ana control? He has his control. His love. Upendo wake. Muona baga hapo eh? Kwa tukianza kusoma kwenye 12 sasa, tunaweza kutembea taratibu. Asemaje? Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na watu kwa mwa dhambi hiyo mauti, hivyo kwa mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Maana yake kabla Torati haikuwepo, mauti ilikuwa inatawala tayari. Inatawala kwa watu gani? Wasioamini. Asema tangu mpaka Musa. Ya Musa aleta kodi ya kuwatambua wasioamini, akatengeneza Torati. Nayo ilitawala hata wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu. Ifananayo na kosa la Adamu. Ifananayo na kosa la Adamu. Wewe nikwambie. Kosa la ifananayo na kosa la Adamu. Wewe useme Kiingereza. Kiingereza nasema hivi. Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him who was to come. Mambo ya msingi kuangalia hapa. Mtu akisoma hapa anafikiri wengine walifanya kosa, wengine hawakufanya kosa Adam alivyofanya, lakini wakapata makosa. Amesema na wao walipata mauti, lakini hawajafanya dhambi ifananayo na dhambi ya Adamu. Actually anazungumza mode ya utendaji wa dhambi ya Adamu na waliofuata. Ijapokuwa dhambi inaitwa kutokuamini, lakini hawakufanya tukio linalofanana. Hawaku express in the same way. Ndio taratibu. Adamu ilikuwa ni kula tunda. Ndio lugha ambayo Musa ametumia, si ndio? Kaini na Abili ni kutoa sadaka. Si ndio eh? Nuhu na watu wa kizazi chake ni kujenga safina. Iko sawa? Ibrahim ni ahadi ya uzao. Iko sawa? Esau na Yakobo ni mzaliwa wa kwanza. Iko sawa? Wayahudi waliotoka Misri ilikuwa ni kuelekea Kanani. Iko sawa? Lakini wametenda dhambi kwa kutokuamini kufika kwa nani? Lakini ni kutokuamini. Iko sawa? Unaweza ukaenda mbele na mbele. Lakini inaonekana Musa na Adamu aliweka pattern ya dhambi ya kutokuamini kwa kutotii sauti ya Mungu, kwa mfano ambao Musa ametumia kula matunda. Okay. Kaini na Abili waliambiwa wasile matunda. Nuhu na watu wa kizazi chake waliambiwa wasile matunda. Waliambiwa wasitoe sadaka. Mmeelewa maana yake? Mmeshaelewa maana yake? Kwa hiyo hapa inazungumza practices waliofanya iliyo signify kutokuamini. Wayahudi kwenye nyoka, wengine walikubali kumtazama nyoka, wengine wakakataa. Ilikuwa ni kutokuamini. Okay. Kwa dhambi zao kwa maana expression hazifanani, lakini zote ni kutokuamini. Kwa ni mtindo wa namna walivyofanya kudhihirisha kutokuamini. Watu wa Sodoma walionyeshaje hawana shida ya kutokuamini? Walifanya kama Adamu? Walifanyaje? Tendo gani walifanya? Sababu tunaona Adamu tendo ni kukataa kula, si ndio? Ambaye signify kutokuamini, si ndio? Okay. Wale watu eh? Kukataa mahubiri ya Nuhu. Mahubiri ya Nuhu yalikuwa nini? Yalikuwa yanatoa uchaguzi pia. Ile uchaguzi ulikuwa nini? Kwa watu wa Sodoma na Gomora. Unajuaje watu wa Sodoma walikuwa na shida ya kutokuamini? Walionyesha nini? Nawaangalia hapa afu mnajua alafu hamtaki kusema. Walitaka kutembea na wale malaika. Akawaambia acheni. It's not the right thing to do. Okay. Hivi unajua mwandishi wa Ibrania amewataja wafiraji mwanzo. Amewataja watu wa Sodoma mwanzo kwenye Waebrania Warumi moja. Amewataja kwa sababu ili signify ya kwamba hawakuamini. Okay, okay, okay. Sinipige mawe. Tulieni kwanza niwaonyeshe kwa uwazi zaidi. Okay. Kwenye Waebrania 10 andika Waebrania 11. Alafu Waebrania 11. Tunajuaje ya kwamba hawa watu wameamini? Walisema tumeamini kwa mdomo. Most of them walifanya matendo yaliyodhihirisha imani yao. Sawa. Okay, tuwataje moja baada ya mwingine. Nuhu na Enoko. Okay, tuanze na Abi. Tusome sasa. Tusome Waebrania 11 ili tusiende haraka. Waebrania 11. Hivi nakimbilia wapi jamani? Wana tusome tu. Alafu uone matukio, ngoja nikwambie, matukio yasiyofanana lakini tendo, lakini significance ya yale matukio ni imani au kutokuamini. Iko sawa? Soma mstari wa kwanza. Tuanze 1:3 twende. Kwa hiyo hiyo sura ni sura ya imani. Utajuaje wao watu walikuwa na imani? Angalia mambo yaliyotajwa. Sawa? Sawa. Kwa hawa okay, wote hawakuamini kwa kufanya matendo yanayofanana. Abili alifanya tendo tofauti na Nuhu na Henoko na Musa na Sara na Ibrahim na wakina Samsoni, wakina Yefta, wakina Baraka, wakina Daudi, wakina Meelewa sasa eh? Okay. Wewe nisome leo mstari. Inasemaje? Mstari wa 10 ngapi tunasoma? Nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Angalia, ndio maana neno dhambi kosa. Kiingereza nasema hivi. Even those that had sinned after the similitude have not sinned after the similitude of Adam transgression. Kwa Adam alitransgress kwa kuacha mti wa uzima akala mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tukasema alitenda dhambi. Okay, tukauliza ni kula mti wa uzima wa mema na mabaya, mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio dhambi? Hapana. Ni tendo alilofanya kudhihirisha kwamba hamkubali Mungu, hamwamini Mungu, haamini neno lake. Iko sawa? Iko sawa? Twende Waebrania 11. Waebrania 11. Hii inabidi usikize kama mara tano hivi. Zuri moja tumerekodi separately. Kwa hakika kama Mungu aishivyo. Waebrania 11 mstari wa kwanza inasemaje? Basi imani kuwa na hakika mambo yatarajiwayo ni bayana mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani tofahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Unajua hata hiyo ni imani eh? Maana yake kuumbwa kwa mbingu na nchi na yenyewe ni lugha ya imani. Na yenyewe ni jambo lilo kwa linatarajiwa. Simesoma imani hapo juu. Replace. Basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo. Tuweke kwenye sehemu yenye imani mambo yatarajiwayo. Twende kwenye mstari wa ngapi? Wa tatu. Kwa mambo hakika mambo yatarajiwayo. Tufahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa ulimwengu kuumbwa kwa neno la Mungu ilikuwa ni prophecy. Tumesema Biblia sio kitabu cha uumbaji, mbona mnakataa? Au mnakubali jamani? Umedefine vizuri hapo juu. Imani nini hapa kwa mkutadha huu? Kwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa imani ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hiyo ilikuwa ni nini? Prophecy, future tense. Future present tense, future thing. Iko sawa? Eh? Umekubali na iwe nuru ni future? Mungu aliumba mbingu na nchi ni future? Akialani. Ndio maana sikutaka watu ambao hawajahudhuria masomo ya nyuma aje huko. Sababu kuna vitu vingi vya kujenga kabla ya kuanza kujenga hiki. Ukishaelewa lengo la mwanzo, hawita kukonfuse hiyo. Okay. Uumbaji ulifanyika?
Yes.
Musa alitumia alipoandika uumbaji alitaka kufanya nini? Kuhubiri mambo ya imani, si ndio eh?
Yajayo.
Iko sawa? Tumesema Agano la Kale ni kitabu cha nini?
Ahadi.
Sasa mnashangaa nini? Hamkutakiwa kushangaa, msema tu sawa tunajua. Lakini kwa hiyo hata kitendo cha Mungu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi ilikuwa ni futuristic.
Mbingu na nchi zinakujaje pamoja katika Kristo? Akizungumza Mungu na mwanadamu kuwa kitu kimoja, akaita mbingu na nchi.
Nimetoa summary hapo. Ili usije ukabaki na gepu. Ila shule yake ndefu hivyo. Sawa eh? Sawa eh? Sawa eh? Ambayo hiyo mbingu na nchi tulieleza ina maana ngapi? Maana ya kwanza mbingu na nchi ni nini?
Ni incarnation.
Mungu kuchukua mwili. God, Bwana wa mbingu kuwa mwana wa Adamu.
Si sawa jamani?
Maana ya pili ni nini? Kiumbe kipya. Ndio maana inaitwa kiumbe kipya. Anatumia lugha ya Musa eh? Mungu aliumba. Kwa neno Mungu aliumba ilikuwa ni prophecy. One, incarnation. Yesu kwanza, kila kitu unachokiona Yesu ndiye anaanza alafu mwamini anapata kama matokeo. Kwa mbingu na nchi zilichukua mwili, zikutana pamoja. Katika Kristo. So Jesus is heaven and earth. A believer is heaven and earth together also. Kwa nini nasema heaven and earth? Kwa sababu wewe umeunganika. Baba na wewe umekuwa kitu kimoja. Hiyo ni nini? Heaven and earth. Sawa eh? Kuna siku tulifundishwa kwenye series gani ilikuwa nafundisha? Mambo ya roho. Tumetoka kambi. Tukaanza kuendelea na mambo ya roho. Okay. Shida ni kwamba tangu Sunday school ulikuwa unasoma Biblia kitabu cha Mwanzo kama kitabu cha historia ya uumbaji. Hiyo ndio kilicho kutesa. Sio mbaya kujua kwamba ni historia ya uumbaji, lakini mwandishi hakuwa anaandika historia ya uumbaji kwa ajili ya kufundisha uumbaji. Mwandishi alikupa historia ya uumbaji kufundisha nini? Imani katika Kristo. Okay. Kristo alitajwa kama nini? Mambo ya ajayo. Ni kwamba uumbaji haukuwepo, ulikuwepo. Mbingu na nchi ziliumbwa. Yes. Ilikuwa ni nini? Musa ametumia hiyo kuandika kwa ajili gani? Kuhubiri habari za Kristo na matokeo yake. Iko sawa? Ni ngumu. Sasa apostoli amesema mbingu na nchi hazikuumbwa. Sijasema. Nimesema Musa ametumia mbingu na nchi. Maana mwingine anaweza kusema Adamu na Hawa pia hawakuumbwa. Hatujasema hayo. Tunakubali ya kwamba our gospel is both historic and doctrinal. Faith. Lakini lengo la Biblia sio historia. Musa anataka kusanya tu historia tujue dunia ilianzaje ili weje. Okay, ukijua dunia ilianza lini unaokoka? Okay. Hivi unajua watu wengi wanajua kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa maana ya dunia? Wameokoka? Hivi unajua karibia dini zote zinaamini hiyo? Kwa ule ujuzi wa mbingu na nchi kwa maana ya physical earth kuumbwa na sijui nani kuumbwa, wengi wana hata wanasayansi wanakubali, wengine kama ni Mungu kaumba. Wanasayansi wote wameokoa sababu Mungu ameumba mbingu na nchi. Okay, lakini Musa alikuwa na present science. Alikuwa na present nini? Imani katika Kristo au injili. Sawa? Kwa hiyo anaanza kabla, angalia, fundisho lilianza kabla ya watu. Simekuwa kusema mara nyingi. Kwa hiyo hata mbingu na nchi ni fundisho. Yaani nitasema mpaka muelewe. Ndio maana hata fundisho limeanza, imani imeanza kabla ya akina Habili kutajwa.
Kombolewa na furahi kupita lugha kutamka, ulionyesha pendo lake, nimekuwa mtoto wake.
Sema tena kombolewa.
Kukombolewa na furahi kupita lugha kutamka, ulionyesha pendo lake, nimekuwa.
Kwa Mungu alikuwa anaandika habari za upendo tangu mwanzo moja moja. Kwa mwanzo moja moja ni injili. Nilikuwa nikiwaonea huruma siwaambii, imeanza kuwaambia sasa. Nikianzia na nuru mnakubali. Au zamani, bora sikuizi. Zamani nikianza na nyoka wa shaba mnakubali. Nikirudi huku mwanzo, mwanzoni huku mnanimind. Naona mnaendelea kukua. Haleluya. Unajua zamani nikisema vitu kama hivi, watu wengine wananyanyuka wanaondoka tu. Alafu na sijawahi kuacha. Kwa sababu lengo sio nipate idadi ya watu waliokusanyika kwenye majengo. Lengo ni kumtii Bwana. Kumtii Bwana kukileta watu wengi. Thank you Jesus. Bwana asifiwe. Umeelewa eh? Lengo ni nini? Ah, lengo la Musa. Ah. Nye sasa nahitaji msaada wa context. Mstari wa ngapi huo? Tuanze mstari wa kwanza tena. Akurudia ndo namna ya kujifunza. Ibilisi ni mazo fleni. Asimaje basi? Aha. Aha. Wazee wetu walishuhudiwa. Kabla ya kuendelea na wazee, akarudije? Kwa imani? Kwa imani tofahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa kitendo cha kuumba vitu vinavyoonekana kutokea kwa vitu visivyoonekana, maana yake alikuwa anasema there is another real world. Hello. Wakumilize, wewe uko ndani ya Kristo? Wapi? Umeketishwa pamoja na Kristo? Wapi? Ina maana ni spiritual reality, si ndio eh? Ni mambo ya roho yasiyoonekana yet yana impact mpaka kwenye maisha yako. Si ndio eh? Kwa kuumba dunia from nothing to something ilikuwa ni message. Ya kwamba kitu kinaweza kikatengenezwa kabisa ambacho hakijawahi kuwepo. Ni imani. Kwa vitu vya dhahiri. Kwa hiyo ilikuwa inawafundisha Wayahudi kwamba no, simbona. Kuna uhalisia ambao hatuoni. Ambao ni ndani ya Kristo, sawa eh? Ndani ya Kristo. Angalia anapoelezea mstari wa ngapi? Kwa imani tofahamu kwamba ulimwengu wa kweli. Alafu baada ya uumbaji, wajua amemruka Adamu eh? Kwa sababu Adamu hakufanya kwa imani. Tuko hapo? Imemwanza nani? Habili. Uko sawa mpaka hapo? Kwa amemruka nani? Adamu. Kwa angekuwa amekula tunda la uzima, tunda matunda ya uzima, mtu anasemaje? Kwa imani Adamu alichuma akala matunda ya mti wa uzima. Ingekuwa ni kwa imani, uhakika mambo atarajiwayo. Iko sawa? Lakini inarukwa au anarukwa brother mtu, inaingia kwa imani Habili. Iko sawa eh? Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, maana yake sio mwenye dhambi. Mungu alishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena, maana yake alikuwa na uzima umelele. Kwa imani Enoko alihamishwa asione mauti. Kitendo cha kuhamishwa kwa Enoko na yeye ni lugha ya imani. Alihamishwaje? Post, tutajifunza kwa mbele. Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alifanya nini? Alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alionekana ameshuhudia kwamba amempendeza Mungu. Ina maana kuna jambo alilolifanya sawa kama Habili, ambayo ni significance ya imani. Asemaje mstari wa sita? Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa watu waliompendeza Mungu walitenda kwa imani. Kwa imani maana yake nini? Kwa uhakika mambo yatarajiwayo, kwa kuwa na bayana ya mambo yasiyoonekana bado. Kwao ilikuwa haionekani. Iko sawa? Aendeleaje? Kwa imani. Aha. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hivi thawabu gani nazungumziwa hapa? Uzima. Anasema kwa imani saba. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Kulikuwa na mvua wakati anaonywa? Hapana. Lakini aliamini kwenye spiritual realities. Asemaje? Kwa jinsi alivyo mcha Mungu, nimwamini eh? Aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu. Ulimwengu gani? Watoto wake waliangamizwa? Hapana, kwa ulimwengu asioamini. Akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa Nuhu alikuwa mwenye haki. Aliamini. Wangapi amehesabiwa haki kwa imani hapo? Kuna tofauti na Nuhu. Imani yako sio tofauti na Nuhu. Tofauti yake ni kwamba Nuhu aliamini kabla haijatokea. Wewe unaamini kwa sababu Yesu ameshakufa. Sawa eh? Ila ungekuwa nyuma ya Nuhu na ungeamini mambo yajayo na ungekuwa mwenye mwenye haki. Haki patikana kwa imani. Anasemaje? Kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika. Hiyo ni kwa imani pia. Atoke aende mahali atakapopata kwa urithi, akatoka asijue aenda. Kwa hiyo na yeye anachukuliwa ni kwa imani. Anasema kwa imani alikaa ugenini. Mwana matukio tofauti tofauti eh? Katika ile nchi ya ahadi. Kama nchi sio yake. Akaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ile ahadi ile ile. Maana yake Isaka na Yakobo na yeye ni kwa waliamini. Kama ni warithi wa ahadi ile ile. Ahadi ile ile ilikuwa majumba eh? 10. Kwa maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi. Mji wenye msingi, misingi ambaye mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu.
Oya, hiyo ni nchi gani?
Ni nchi gani ambaye anayebuni na kujenga? Maana yake aliona kuna kitu ambacho Mungu anakijenga. Yesu anasemaje?
Ibrahim alipoona siku yangu alishangilia.
Okay, inajengwaje hiyo nyumba? Kwa ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo nyumba ni wapi? Ndani ya Kristo. Mahali palipo na salama. Watu walio bora kabisa. Kwa aliona mambo ambayo yako sawa. Ndio maana alihesabiwa haki. Alionekana ameona vitu sawa kabisa kwa Mungu. Lakini alitumia muda gani? Alitumia tena yeye yeah, Ibrahimu alitumia mambo mengi kutoka kukaa ugenini. Alafu kukataa kujenga nyumba. Tajiri yule hakujenga nyumba. Kuto kujenga nyumba ilikuwa ni teaching ya kwamba Mungu ana ujenzi ulio bora kabisa. Ilikuwa ni teaching. Hakuwa na shida kwa imani. Mstari wangapi? 11. Kwa imani hata Sara mwenyewe, kwa hata Sara alikuwa ni mwamini. Ndio mume wake tu. Sara alikuwa mwamini. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimuhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa aliamini kwenye ufufuo. Angalia. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa kwa mtu na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Maana ndio mtu mfu eh? Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao. Na kama mchanga uliofuoni usioweza kuhesabika.
Watu kama mchanga.
Umegundua ya kwamba Paulo anamuita Sara mama yetu. Na anamuita Ibrahim baba yetu. Sara anaitwa mama, baba wa waamini. Baba Ibrahim, baba wa waamini, na Sara mama waamini. Okay, ni kweli ana watoto kama nyota za mbinguni. Ndio. Ambayo ni nani? Sisi. Hiyo ndio halisi. Sababu yeye aliona mambo halisi katika roho. Kama Ibrahim alivyoona. Tusome kwenye Galatia 3 kama mnakumbuka. Galatia 3. Soma kuanzia 16 mpaka 26. Mpaka 29 au 26, 29. Galatia 3 imeelezea Ibrahim anakuja baba yako. Sio kama unafikiri ni kwa kuzaa. Wewe sio Myahudi. Okay. 10 na ngapi? 13. Hawa wote wakafa katika imani. Wasije zipokea zile ahadi. Kweli kwani mambo atajua hawakupokea ahadi. Bali wakaziona tokea mbali. Na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hawa wasemao ya kwamba. Okay. Tunaweza tukaelewa na matukio mengine. Wewe nikusajie matukio hapa. Mengine. Matukio mengine mengi. Naomba tuanzie 32. Ametaja watu wengi mpaka Rahabu. Kwa hata Rahabu, tunajuaje Rahabu alikuwa na imani? Aliwakipa wale wapelelezi. Maana yake alikuwa na uhakika na kitu fulani. Inaitwa nini? Iko sawa eh? Okay. Angalia kwenye sasa nami niseme neno nini tena? Maana wakati usinge nitosha. Maana kama uamini hizo zote juu hata mengine utaamini. Usinge nitosha maana kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii. Maana yake ameweka jumla hapa. Ah, manabii sio vitabu hapa, ni watu. Wakina Isaka, wakina Yeremia, wakina nani? Wakina anataja ambao kwa imani walishinda miliki za falme. Kwa imani. Kwa kushinda miliki za falme ilikuwa ni namna. Umeona eh? Walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba. Unamkumbuka akina nani hapo? Walizima nguvu ya moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya. Hata hiyo ni kwa imani pia. Waliumizwa vibaya hata kuuawa kwa imani eh. Wasikubali kombozi ili upate ufufuo ulio. Kumbe kuna kitu alichokiona. Ufufuo ulio bwana ni upi? Ndani ya Kristo. Good. Hapa asemaje? Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Unaona sawa kina wakina Yeremia. Walipigwa kwa mawe, walikatwa na misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizungazunga wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Nakumbuka wakina wakina nani? Elia. Okay. Wakiteswa, wakinena mabaya, watu ambao ulimwengu hakustahili kwa nao, walikuwa wakizungazunga katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo. 39. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakupokea ahadi. Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutokea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kwa ukamilifu wa hizi ahadi ulikuwa ni ndani ya nani? Kristo. Huyo anasema pasipo sisi kwa sababu alishuhudia habari za Yesu Kristo kupata mateso, kufa na kufuka. Nyuma yao waliamini lakini ilikuwa ni ahadi. Iko sawa? Lakini unaona utendaji wao mpaka wengine kuuawa? Yote ilikuwa ni lugha ya nini? Kwa walitenda dhambi, walitenda imani, sawa, lakini hazikufanana. Vivyo hivyo waliotenda dhambi hazikufanana. Iko sawa eh? Hazikufanana. Lakini significance yao yote ilikuwa ni kuto kuamini. Benson umeelewa? Umeelewa mpaka hapo? Kuto kuamini. Kwa kuto kuamini kumedhihirishwa kwa namna nyingi kama ambavyo imani imedhihirishwa kwa namna. Okay. Halo. Okay. Naomba tusome mstari wa ngapi tulikuwa? Warumi, turudi Warumi 5. Warumi 5. Mstari wa ngapi? 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Nayo ilitawala hata wale wasiofanya dhambi fanana na kosa la nini? Umeshaelewa maana yake? Yeah. Kama ambapo haikuwatawala waliofanya haki isiyofanana na haki ya nani? Namna alivyofanya nani? Kupatia kwa nini? Kwa Abili. Kwa kupatia kwa Abili haifanani na kupatia kwa Nuhu. Kupatia kwa Enoko. Kupatia kwa Ibrahim. Kupatia kwa Sara. Kupatia kwa na nani? Rahabu. Kupatia kwa Samsoni. Kupatia kwa wale wengine. Umeshaelewa sasa? Okay. Lakini Adamu alilei standard ya kutokuamini. Alikuwa mtu wa kwanza. Angalia, kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Kuna kosa la kisarufi hapo kwenda Kigiriki. Aliye mfano, neno mfano pale ni pattern. Pattern maana yake nini? Namna. Namna, si ndio eh? Azungumzia pattern, mfano. Okay. Aliye mfano. Aliye mfano, tumia neno figure. Who is a figure? Okay. Naomba niulize. Katika matukio hapo juu, discussion ilikuwa ni Adamu au ilikuwa ni dhambi? Hapo anasema hivi. 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu, nayo ilitawala hata wale wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Angalia hii dhambi ya Adamu ni nini? Akasema, nikisema hivi, iliyo mfano wa wale wa yale atakayokuja. Au wale waliofuata. Menyamaza. Kwamba Adamu alilei standard, mfano wa dhambi inavyofanyika. Iko sawa? Tangu mwanzo tulikubaliana hivyo. Kwamba alilei foundation ya namna ya watu wanavyo tenda dhambi, kumkataa Mungu. Alilei hiyo. Okay, kwa hiyo Kiingereza kinasemaje? Who is the figure? Naomba niulize. Pale ilitakiwa yuko who or which or that. Naomba waangalie neno la Kigiriki pale la who. Sababu neno who kwa Kigiriki, neno who, what, that kwa Kigiriki haionyeshi ni mtu au kitu. Kwa muktadha unakuonyesha Adamu alilei nini? Ukisoma hapa unasema Adamu alikuwa ni mfano wa Kristo. Hapana, hiyo ndio kosa la hapa. The figure here is not Adam is the figure of Christ.
Mm-mm.
Adamu hakuwa mfano wa Kristo. Actually, ni kinyume cha Kristo. Kristo aliamini. Adamu aliamini. Mbona tofauti? Yesu aliobei, Adamu aliobei. Kwa kinachozungumzia pale sio Adamu bali ni tendo. Kwa sababu wengine walifanya dhambi isiyofanana na Adamu na wakapata matokeo mauti. Maana yake wote walifanya kutokuamini. Yeye alilei nini? Alilei figa ya utendaji wa dhambi. Okay. Angalia neno la Kigiriki la huu pale. Ni neno gani? Niende mwenyewe maana siwasikii. Fossil. 5:14. Asemaje huu ni neno hos. H-O-S. Hos. Inaweza ikatumika pia kama hos he hi he ho. Hos. Ambao maana ya hos ni nini? Who, which, what, and that. Kwa hiyo, mtafsiri wa Kiingereza aliweka who. Ndio maana mfasiri wa Kiswahili akasema aliye, akijua ni mtu. Aliye mfano wa yule atakayekuja. Kwa hiyo atakayekuja. Okay. Lakini discussion ilikuwa hapa ni dhambi hapo ambayo iliwafuata wengine. Kumbuka neno pale similitude. Si ndio? Not sin, who not sin in sin. Kiingereza sasa. Them that had not seen the sin after the similitude of Adam. Kwa hiyo anakataa ya kwamba, wewe nikwambie, anakataa ya kwamba namna yao ya kutenda dhambi haijafanana na Adamu. Si ndio? Kwa hiyo kitakachofuata ataonyesha ya kwamba lakini dhambi waliofanya inafanana na ya Adamu. Kwa maana ya kutokuamini. Kwa juu anakuambia alichokifanya Adamu na alichokifanya Kaini hazifanani. Lakini alichokifanya Kaini na Adamu ni kitu kimoja kwa maana ya kutokuamini, ila expression tofauti. Kwa anasema kwa kipande cha kwanza cha Warumi 5:14 ni inasema nini? Hazikufanana utendaji wao. Kipande cha pili kinasema lakini ilikuwa ni kitu kimoja. Umeelewa eh? Kwa kinachozungumziwa pale sio Adamu lakini tendo la Adamu. Kwa Adamu alikula tunda, tunakubaliana haifanani na Kaini kutoa zabihu ya mazao. Iko sawa? Not the similitude, hazifanani. Lakini tunamuita Kaini asiyeamini, tunamuita Adamu asiyeamini. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo nini ambacho hakifanani? Kwa tunaongelea matukio hapa. We are talking about the actions. Matukio ni nini? Adamu na waliofuata hayafanani. Si ndio? Lakini tafsiri walichokifanya na waliofuata zinafanana. Kwa Adamu in terms of tendo alilofanya hawakurithi lile tendo. Au hawakuliiga lile tendo. Wote hawakula matunda. Iko sawa? Lakini wote walipatwa na nini? Kutokuamini kama nani? Adamu. Kwa kitu gani Adamu hakuweka kama figa? Mtindo wa kutenda dhambi ya kutokuamini. Andika hiyo. Adamu, watu waliofuata hawakuiga mtindo wake wa kutokuamini. Iko sawa? Okay. Watu waliofuata walikataa kutii kama Adamu. Eh? Okay, watu waliofuata walikataa kutii kwa kula tunda. Umeelewa maana yake? Kwa anakataa kwamba watu waliofuata dhambi na matokeo yake mauti hawakutenda dhambi ifanayo na Adamu kwa maana expression ya dhambi zao. Mtindo. Lakini aina ya dhambi Adamu alilei kutokuamini, kutokutii neno la Mungu. Kwa Adamu hakulitii neno la Mungu ambao ni kutokuamini. Eh? Okay. Kaini hakulitii neno la Mungu ambao ni kutokuamini. Si ndio? Watu wa enzi za Nuhu hawakulitii neno la Mungu ambao ni kutokuamini. Watu wa Sodoma na Gomora hawakulitii neno la Mungu ambao ni kutokuamini. Lakini namna zao zilikuwa tofauti. Kwa hiyo kipengele A kinasema kulikuwa na namna ya tofauti inayodhihirisha kutokuamini. Lakini Adamu aliweka standard ya kutokuamini. Aliweka, alikuwa the figure. Alifanya, yani hiyo dhambi yake aliyofanya it was the figure of dhambi zingine. Okay. Tumekubaliana ya kwamba kula matunda sio dhambi. Kutoa dhabihu ile sio dhambi. Si ndio eh? Kukataa kuingia kwenye safina sio dhambi. Si ndio? Ishu ilikuwa dhambi hapo nini? Kutokuamini. Okay. Adamu na Kaini wanafanana nini? Aina ya dhambi, aina mtindo wa dhambi. Okay. Lakini aina ya dhambi? Andika sasa. Kwa mtindo wa Adamu ulituonyesha aina ya dhambi inaitwa kutokuamini. Nani? Nani? Aina ya dhambi ya Adamu ndio aina ya dhambi inayoendelea mpaka leo. Kwani leo shida kubwa ya watu nini? Shida ya Wayahudi jangwani ilikuwa nini? Shida ya watu wa wapi? Popote wapate kwenye maandiko ni nini? Kwa unaona kutokuamini kukitajwa alafu reflection tofauti. Umeona kwenye Waebrania 11:11 kutokuamini imani inavyotajwa kwa namna tofauti. Mitindo ya Waebrania iliyoko Waebrania 11 inafanana? Mitindo ya kuexpress imani inafanana? Okay, lakini zote zilikuwa nini? Kwa imani. Iko sawa? Kwa imani. Iko sawa? Kwa Abraham ameonyesha kumwamini Mungu. Baraka, Yefta, Daudi, Musa, Sara waliofuata wameonyesha kumwamini nani? Kwa kufanya matendo tofauti. Iko sawa? Kwa Adamu naye amelei, amekuwa baba wasioamini. Si ndio? Amekuwa baba wasioamini kwa sababu hakumwamini. Kaini hakumwamini. Waliofuata hakumwamini. Umeelewa? Okay. So Adam was a figure, or action of Adam was a figure. Ni action ya Adam ilikuwa ni figure ya aina ya dhambi. Alilay foundation ya what we call sin. Hiyo ndo maana figure pale. Kwa hiyo ningesema hivi, Adam transgression. Wacha nisome Kiingereza. Naomba niseme Kiingereza, alafu nitaonyesha vizuri kitakapokuwa. Naomba nisema, nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Listen to my English. Okay? Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after similitude of Adam's transgression, which is the figure of that was to come. Of not of him. Hata him imeongezwa. Angalia hii sentensi ilivyo ndefu, alafu ilikuwa tafsiri moja. Uonyeshe wafasiri wa Biblia walivyopata shida hapa. Angalia wametumia neno hili limetoka, maneno haya yametoka maneno moja Kiingereza. Angalia, of him that was to come. Wakaweka neno moja melo. Melo maana yake expectation au what will come to be about, to the point of doing something, intent, having the mind. Sasa hiyo ni mtu. So of him unaondoa who na him ili baki tukio, kwa sababu maana ya him pale haipo kwenye melo. Sasa sehemu nyingine yenye neno him unafika Kigiriki chake. Sio melo. Kwa neno come ndio lina nguvu hapa. Eh? Let me read in English again. I'll come in Swahili. As nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even those of them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Tunazungumzia nini? Adam's transgression, which is the figure of those to come. So, let me use English. Adam's transgression was the figure of other transgressions. Kwa him na who imetulead astray. Naona, hata ukiweka wish unakuwa umelazimisha ile ya juu. Sababu hapo kuna neno, tafsiri ya neno melo, angalia matumizi ya neno melo. Melo imetumika kwenye Mathayo 2:13 kumaanisha will. Kwenye Yohana 7:35 inamaanisha will. Kwenye Mathayo 7:3 inamaanisha come. Umeona? Maana yake nyingine ni shall. Hakuna hata of whom. Should. Angalia, kwenye Yohana 4:47 inatumika he was at the point. Kwenye Yohana 6:71 imetumika it was that should. Mwona ni matukio eh? Sio watu. Kwenye Matendo ya Mitume 18:14 imetumika was now about. Kwa ni point toward something. Mwona. Kwenye Matendo 27:10 imetumika will be. Okay, nikieka pale will be inakaa. Adam transgression, which is the figure of that that will be. Umeshika kichwa mtumishi wa Mungu. Umeelewa lakini eh? Wewe shika kichwa lakini elewa. Maana naweza simeingia sana nasema ngoja mzito. Kwa hiyo ni kwenye Warumi peke yake imetumika of him that was to come. Jamani maneno mengi hapa. Of yenyewe ina maana yake. Him ina maana yake. That ina maana yake. Was ina maana yake. To ina maana yake. Come. Maneno sita yamelazimishwa ina maana moja. Tumia akili yako vizuri. Don't you see an error? Uone kwamba hata wafasiri waliteseka na waeke nini hapa. Tunawasaidia wafasiri. Hallelujah. Tunawasaidiaje? Kwa sababu ngoja niwaambie Biblia ilivyoandikwa. Sio watu wote waliokuwa wanafasiri kutoka kwenye Kigiriki kuja kwenye Kiingereza walikuwa ni wazuri wa doctrine. Hamjawahi kujua hiyo? Wengi walikuwa wanafanya kazi yao ya kufasiri. Wengine walikuwa na vitu vinavyowasumbua kwenye doctrine wakati wanaandika. Sawa? Ndio maana lazima ufanye study. Unajua Biblia kwanza ya Kiswahili ilitafsiriwa kutoka wapi? Haujagundua kwa nini imejaa makazi kuliko mahakimu? Lazima ujue historia ya Biblia pia. Itakusaidia vitu vingine. Kwa hiyo, huyu mtu ameona ili neno come, tuweke nini? Kwa, wakaamua kuweka maneno mengi, ambao wewe mwenyewe umeona pale ni mengi. Sita. Six words. Kumaanisha neno moja? Melo. Imesolve. Okay, what was the figure there? Type of sin. Not Adam. Adam. Kingine ni kwamba watu wakisema tu Adam was a figure of who to come, wanasema a figure of Christ. Okay, imeandikwa hapo hivyo. Kwa hiyo watu anatoka wapi? Kichwani. Mtindo wa kuku, si ndio? Sio mtindo wa nini? Bata. Iko sawa. Okay, nikuulize. Wewe ushangai maneno hayo. Of him that was to come is kaitwa melo. Haijawahi kushangaza kidogo? Ah, mjawahi kusoma eh? Umeelewa sasa maana yake? Nauliza tena. Umeelewa sasa? Kwa Adam hakutupa dhambi, lakini alilei foundation ya namna ya kutenda dhambi. Kwa maana ya mtindo wake ulikuwa tofauti, lakini ile maana ya dhambi ilikuwa ni ile ile. Kutokuamini, kutokutii neno la Mungu. Tunakubaliana ile? Okay. Tunakubaliana ya kwamba dhambi ni matokeo ya kutokuamini. Hallelujah. Kwa changamoto kidogo inakuwa hapa. Twende wapi tena? Tumalizie. Hata kwenye mstari wa 15 haielezei mtu, inaelezea kosa. Nasemaje? Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Muona neno wengi walikufa? Sio wote. Muona wengi walikufa? Sio wote. Kwa kama sio wote, maana yake haikurithiwa. Wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho cha neema yake. Ina maana hao wengi waliokufa wametenda kosa kama la Adamu. Si ndio? Iko sawa kabisa Good. Ndio maana ulichangulia uchambuzi wa jana ulikuwa ni wa muhimu sana. Alafu anasema na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu Yesu Kristo kimezidi sana kwa ajili ya wale wengi. Kwa nini sio wote? Kwa sababu inabidi wengi hao wafanye nini?
Waamini.
Iko sawa? Iko sawa. Kuna mtu amelazimishwa dhambi hapa? Kuna mtu amelazimishwa imani hapa? Ndio maana hajatumia wote, ametumia wengi wengi. Settled. Okay, kwa wengi ambao wamepita kwenye njia ya Kristo, kuamini, kutii, na waliopitia kwenye njia ya Adamu ya kutokuamini, wameingia kwenye nini? Kwenye line tofauti.
Sawa eh?
Angalia, kwa maana ikiwa kwa kukosa, hata hii nyingine sana ndio shida nasi hapa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Sasa this is supposed another challenge. Wewe nimalizie kusoma. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Zaidi sana hao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Discussion hapa ni nini? Pattern. Pattern ya Adamu na pattern ya nani? Ya Yesu. Ndio nazungumzia hapa. Kwa kusema kwa kukosa yule mmoja, maana yake kwa kufuata pattern ya Adamu. Iko sawa eh? Au kutokuamini. Ndio maana akasema dhambi ilitawala. Nauliza, ilitawala kwa Kaini? Ilitawala kwa Adamu? Okay, ilitawala kwa Kaini? Ilitawala kwa Habili? Umeshaelewa eh? Kwa usiache, usikatize nyuma. Huko ulikotoka, tembea nayo. Mtu anaandika barua hii. Usiwe na private study hapa. Jamani, ukiandika barua una flow. Paulo alikuwa ni mtu mzuri, anajua kupangilia vitu. Umeona barua zake zote? Zina utangulizi. Anamaliza na maonyo. Zina salamu, utangulizi, maonyo. Na umeona mtiririko eh? Kwa utajua yuko smart, si ndio eh? Hello? Yeah. Kwa haiwezekani mstari wa 17 uwe tofauti na mstari ya nini? Tuko mpaka hapo. Yeah, nataka uone hivi. Anasemaje? Watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Okay. Sisi tutatawala katika uzima kwa Yesu Kristo? Unaposema ninao uzima wa milele maana yake nini? Nimemwamini Yesu, si ndio eh? Mimi sio muasi. Mimi sio mkaidi, mimi nimetii neno la Mungu, si ndio? Umetii neno la Mungu? Yesu. Alafu kuna anasemaje? Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu. Kwa kosa moja, kosa gani? Mwone, watu wote, watu gani? Mshaelewa sasa eh? Kadhalika, watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Watu gani?
Good.
Kwa usifikiri Kristo ilianzia Mathayo. Kristo alitabu, alihubiria tangu wapi? mwanzo. Kwa hiyo tangu mwanzo kuna imani na kuto
kuamini.
Hii mbili haina shida. Anasema lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Basically, hii neema ilikuwa nyingi zaidi azungumzia uvumilivu wa Mungu kwa Wayahudi wakati wanamtenda Mungu dhambi jangwani. Neema yake ilikuwa inatenda kazi katikati ya makosa yao, si ndio? Neema ilikuwa nyingi zaidi. Sheria ilipoingia, Wayahudi wakaona dhambi zaidi. Sasa pasipo sheria ni ngumu kujua kama kuna dhambi. Wewe unajua hiyo? Kwa sheria ilikuwa inahakikisha Wayahudi ya kwamba ninyi mna dhambi. Ndio maana akaekewa vigezo na masharti ili wajione hawawezi. Angalau wamtafute Mungu aseme jamani Musa ili ni kongwa, wakaishia kwa wanafiki wengi. Bala kuitafuta msaada wa Mungu. Lakini neema ya Mungu ilikuwepo hata sheria ilipokuwepo. Kwa sheria ilikuwa inafunua wao wanajiona wenye dhambi zaidi, lakini neema ya Mungu ilikuwa inatenda kazi wakati wako jangwani. Okay, ngoja niulize. Wakati Wayahudi walikuwa wanafanya makosa aliyokuwa anafanya, Mungu alikuwa anawalisha bado? Alikuwa anaonyesha wema wake bado? Walipokuwa anamkataa. Hivi unajua viatu vyao havikuisha walivovaa Misri mpaka wanafika Kanani? Unajua viatu havikuisha soli? Yaani ile unatamani wanunulie watoto nani? Hapo anazungumzia watu wazima sasa. Kama ulitoka na kiatu chako Misri hakikuisha. Ni miujiza, angalia. Kuna mtu mmoja alikuwa anachambua miujiza ambayo Wayahudi walipata jangwani, akasema hicho kitabu ni uongo. Kwa sababu watu waliopata miujiza mingi haijaitwa kwenye historia ni Wayahudi wakiwa jangwani. Miujiza ilikuwa ni expression ya wema wa Mungu. Do you think waliamini wengi bado? Ndio maana naambiaga msidanganyike. Ukiwa mhubiri mtumishi wa Mungu, usifikiri kwa kutumia miujiza utaconvince mioyo ya watu waamini. Kinacho convince ni mahubiri. Watu wanaweza wakapata miujiza ya Mungu na asiamini kwenye uzima wa milele. Usifikiri kuamini kitu chepesi eh? Hivi unajua hata mtumishi anayefanya miujiza mingi akianza kuhubiri kweli hii anakataliwa. Anakataliwa na mtu ambaye alikuja kanisani kiwete. Unafikiri kuamini ni rahisi? Ndio maana tusiwakatie watu tamaa. Dhambi inapozidi neema izidi, au sio? Tuendelee kuhubiria tena, si ndio? Ukizunguka unakuja mwaka mwingine unampia tena injili ile ile. Anambia, "Ah, mzangu nao kati tamaa, nyewe vinganganizi." Utakuwa JFG. Yaani bwana JFG tu wewe wanganganizi. Unajua amekuacha alafu baadaye anakuta rafiki yangu naweza kukutana kwa ajili ya kula baya kidogo na please. Utalipa. Wakati unapiga tonge moja injili, tonge lingine injili, unashushia zinakaa pande za chini za tumbo. Hapo kuna Yohana 3:16, hapo kuna Yohana 10:28, hapo kila kipande na mstari. I like ukisoma kile kitabu cha nani cha One Thing You Can Do in Heaven ni cha Mark Cahill. Ameonyesha commitment moja ya ajabu. Unajua alikuwa anawalipa mpaka watu ili wamsikilize. Mtu anatoa hela $10. Sasa vipi? $10 na chai ya nani na chai ya tangawizi pale kwa mama muuza. Dola kubwa. Sasa mwa tukapata leo tukanya moja baridi moja moto. Ah, soda. Bora eh? Akitana pale mnakunywa soda. Hivi kwa mfano akampeleka mtu kumshuhudia wakati mnakunywa soda akaagiza bia. Alafu imeshafunguliwa, umeenda chooni, umerudi imeshafunguliwa, umekuta anaipiga moja. Ah, ana. Na wewe ndio umeita miadi, awafanyaje hapo mtu shabo? Utalipa bia ya watu au utalipa? Ngoja kwanza. Utaendelea kuhubiri injili au utaondoka? Wangapi wamesema wataondoka? Wangapi wamesema wataendelea kuhubiri injili? Ah, nyie mmeokoka. Coxwell bado. Alikuwa anafikiria hadi asema mtumishi hapa na mimi nini? Akipiga pafu moja, piga pafu tano, gospel. Sio unakunywa injili. Unaendelea sema, "Ah, yeah! Na msihubiri bia. So, akiacha aokoki. Lakini akimpokea Yesu ndio wokovu. Basically ndio Yesu atamsaidia kuacha hiyo bia. Kwa anaendelea kwa maana nini? Injili. Akaambia, "Ah, mtumishi umesema utakuja. Nataka nije tupige story. Ah, mimi siwezi kuja sehemu hakuna bia, unamwambiaje?" Twende. Namsikiza wao kwa sauti ya juu asema utakutenga. Kuna kiti cheusi kule. Wala kile kiti cheusi. Hakuna mtu pale. Kimewekwa kwa kiti cheusi pale. Bereza ameiweka tuitumie pale. Umeona eh? Kwa hiyo walifanyiwa miujiza mingi sana Wayahudi. Kiatu akikuisha. Kiatu akikuisha. Walikuwa wakisema tuna njaa
mana.
Tumechoka mana
kware.
Unaamka asubuhi unakula mzee. Ah, vijana siku hizi walivyo wavivu wangetamani muujiza uwepo. Mungu nina njaa, sikia mana. Unaokota zinaharibika, zina unaamka asubuhi unaokota tena. Kiu kiu kiu. Unagusa pale mwamba, pa, unatoa maji. Ai ai ai. Jangwani. Lakini walipoambiwa habari za Kanani pagumu kuingia wakakubali kirahisi. Kwa Kanani, muujiza kuingia Kanani ulikuwa ni muujiza mkubwa kuliko muujiza wa. Sababu kuingia Kanani ilikuwa ni figa ya kuwa ndani ya Kristo. Basically hawakuamini, ndio maana hawakuingia katika raha yake. Mwandishi wa Ibrania anaandika kwenye Waebrania 4. Umegundua? Watu ambao walifanyiwa miujiza. Kwa actually I tell you, miracles are not the message. Actually don't preach them. Epuka sana kuwa na ibada nyingi za kuelezea miujiza. Muelezee Yesu. Basically, wakikuwa kumfahamu Yesu, miujiza hiyo wataanza kuyafanya wenyewe. Hata kwa namsubiri mchungaji Jumapili unakuja, na kimeo changu hapo unakuja nayo Jumapili. Bwana waza tu Jumapili ya kuondoa vimeo. Jumapili ya kuondoa vimeo. Umeelewa maana yake? Kwa miracles are very important kwenye maisha ya mwamini, lakini they are not the message. Actually, hata asiyeamini anaweza akapata miujiza na bado akabaki asiyeamini. Wayahudi ni mfano mzuri. Jangwani. Hivi unajua Wayahudi wale waliofanywa miujiza ya mkate na samaki ilikuwaje? Walipokula, Yesu akataka kuwaleta kwenye ujumbe, akasema, "Bro." Unajua Yesu kumtaja Yesu hapo, "Bro. Jana tumekula, tumeshiba. Kweli ulinyanyua vikapu vikajaa, ila sasa nataka kufanya sio cannibals. Tuanze kula watu." Bana. Andoka. Kambia wanafunzi wakana nye mnataka kuendoka sema bana. Kwako kuna nini? Chakula. Maneno. Kwa chakula cha waamini ni maneno ya uzima. Ni maneno ya mfuno wa Yesu Kristo. Umeelewa mpaka hapo eh? Yeah. Kwa it's very important. Miracles are very important, but they are not preached. Sabu Yesu alipokuja wakata tuone ile swaga ya jana. Yesu akageuza tafadhali. Msikifanyie kazi kitu kinachoenda tumboni na kupotea. Muujiza mkubwa ni imani. Haleluya. Ndio maana nashangaa miujiza yote iliyofanyika, lakini watu wawili waliotoka Misri walijia Kanani. Wawili ukiacha watoto. Miujiza yote hiyo. Na unajua unaweza ukawacheka ukifikiri kizazi chetu hakina hiyo shida. Don't assume ya kwamba watu wa Agano la Kale walikuwa weak. Don't. Don't. Kutokuamini kwao kwa hicho kuna kutana nacho, ndio kutokuamini hicho kitu hata kwa watu leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtumishi mmoja alikuwa anamsikiliza siku moja akasema, kila ibada alikuwa anafanya maombi ya deliverance. Watu wanaanguka. Yaani alikuwa ana muda wa kufundisha, maana watu wakianza kuanguka anguka. Akaanza kustick na mafundisho. Nusu ya kanisa ikaondoka. Kwa alikuwa anafuata nini? Kuanguka eh? Na mtumishi kasema kuanguka. Nusu ya kanisa mwenyewe kasema. Nikasema sasa nilikuwa nahudumia watu gani? Imagine unaanza kufundisha nusu ya kanisa linaondoka. Umeelewa manake? Okay, Yesu Nusu ya kanisa iliondoka au watu wote waliondoka? Wote walibaki wanafunzi peke yake. Imagine jana walikuwa na watu 5000, leo ibada imebaki na watu 12. Kosa. Umeacha kusisitiza nini? Sema, yani Yesu angekuwa mjanja, angebadilisha jina la huduma. Global Family Gathering hiyo ieleweki. Mikate na Samaki International Ministry. Mbona eh? Au ite mana. Alafu naeleza, so waleza mana eh? Mana na Kware International Ministry. Au ite tu jina fulani. Viwete Kutembea International Ministry. Mbona? Umegundua mitume walikuwa makini sana kwenye kuelezea miujiza. Kwa Matendo ya Mitume walikuwa wanahakikisha wanamhubiri Yesu, sio muujiza. Wanasema Yesu huyo, wanahama kutoka kwenye muujiza wanaanza kumuelezea nani? Yesu. Sasa you know you have to understand the mechanism of a miracle. Miracles have the codes. In the coding of miracles. Say, go deeper, man of God. Wana sasa? Na watu wanabia, unafikiri wanaelewa jinga sana. Sasa umeambio, unajua kuna mambo, kuna viwango, viwango hamjafika bado. Haya mambo singeelewa. Mambo haya yako deep. Yani unambio, shana sasa, Hallelujah. Tulikuwa wapi jamani? Asema Yohana, Yohana ameelezea lengo la miujiza eh? Kwenye Yohana 20. Yohana ngapi? 20 mstari wa 30 na 31. Amesema kuna miujiza mingine, kuna ishara nyingine Yesu alizofanya bila wanafunzi wake. Asema haya amefanywa ili mpate kumwamini, mpate kumwamini kwamba yeye ni nani? Mwana wa Mungu, Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye ni Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini katika yeye mpate kwa nini? Uzima wa milele. Asema mpate miujiza mingine. Kwa lengo la miujiza sio miujiza mingine. Lengo la miujiza ni uzima wa milele. Hello. 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 Ndio maana practice ya miujiza kwa sehemu kubwa inafanyika kwenye uinjilisti. Sasa miujiza yenyewe haiwajengi waamini. Waamini wanajengwa kwa fundisho. Yohana ameeleza vizuri kwenye Yohana 20 mstari wa 30 na 31. Mwanamtu amepata isome. Some tu tuachane naye tuendelee na wengine. Yohana 20 31 na 30. 31. Imeandikwaje? Oje neno ishara ni semeone. Kwanza neno ishara maana yake inaelezea kitu kingine. Lengo ni kama kibao. Ishara ni kama kibao. Si ndio eh? Semeone to point something. Sawa, kama pale Tafes, unakuta kibao pale kimeandikwa Tafes. Ile ni Semeion. Tungeita ile ni ishara ya kuonyesha kwamba kuna sehemu inaitwa nini? Tafes. Lakini pale ni sehemu pa kufikia? Hapana, ni kibao cha kueleza mahali pa kufikia. Kwa hiyo ili muujiza huo umefanya kazi yake, ni pale aliyefanywa muujiza akimwamini Yesu. Umeelewa wanake? Yes. Au wale waliouona huo muujiza wakimwamini nani?
Yes.
Managa ameandika saba tu hapo, si ndio eh? Mbona mpangilio eh? Lengo sio kuamini ili mpate miujiza zaidi. Kuamini mwe na uzima wa milele. Kwa hiyo miracles are not the message, they are pointer to the message which is Christ. Miujiza sio ujumbe, miujiza ni kielekezo cha kwenda kwenye ujumbe. Haleluya. Mstari wa ngapi? Warumi 5 mstari 20. Lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilizidi kuwa nyingi. Mmekuwa naeleza kwa sababu ya Wayahudi. Asema ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vile vile kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana. Kwa hiyo anasema matokeo ya mauti, matokeo ya dhambi ni nini? Mauti. Lakini matokeo pia ya neema ni nini? Ni uzima kwa Yesu Kristo. Meelewa eh? Muona alivyokuwa anapanga vitu viwili viwili eh? Hiyo ndo namna ya muhimu ya kusoma na hiyo. Okay, kwa hiyo tumeshaelewa hapa. Kwa Musa alikuwa afundisha kwamba, yani Paulo alikuwa afundisha kwamba Adamu alipofanya dhambi, wote tukawa wenye dhambi. Alikuwa afundisha hivyo. Tumeona hiyo eh? Tumeona hiyo eh? Yeah. Kwa wakati mwingine tunaposoma hiyo, tusiwaambie watu, niliwahi kuandika siku moja kwenye kitabu changu cha kwanza cha Ukombozi Reloaded. Kuna version ya kwanza kama mmewahi kuiona. Nili edit kama una version ile yenye rangi ya blue. Nimetoa ile rangi nyekundu. Hata siku gani nimeweka blue. Nime ile ya blue nimeedit hiyo sehemu ambayo nimeelezea Warumi 5 vibaya. Umeiona eh? Umeiona eh? Yeah. Hata zamani nilikuwa nawafundisha watu uhitaji kufanya dhambi yule mwenye dhambi. Unahitaji tu kuzaliwa. Nilikuwa sawa au sikuwa sawa? Sikuwa sawa eh? Eh, yeye sasa ameokoka. Kwenye hilo eneo umeelewa. Umeelewa sasa eh? Kwa dhambi sio automatic na kuokoka au kuamini sio automatic, is a matter of choice. Umeamini? Umeamini? Umeamini katika kazi ya Yesu? Umeamini alikufa kwa ajili ya dhambi zako? Umeamini unajua matokeo yake ni uzima wa milele? Good. Uliamini, ulijikuta umeamini au ulihubiriwa? Hallelujah.